Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo slušaoce i pozivamo naše radio sveznalice da narednih 35 minuta provedemo zajedno i naučimo nešto novo ili obnovimo staro. I za sadržaje današnje riznice ukratko. Tema iz istorije otkriće nam više podataka o vladavini kralja Stefana Dečanskog, a doznaćemo i šta se u to vrijeme dešavalo u Bosni za vrijeme bana Stjepana II. Kotromanića. Srbija postaje najmoćnija država na Balkanu, a Bosna doživljava ekonomski preporod. Saznaćemo više i o ljekovitosti ježovine. To je biljka koja najbolje uspijeva na sinovitim mjestima, po primorskim šumama i šikarama, na nižim nadmorskim visinama. Biće riječi i o književnom jeziku pisca i narodnog tribuna Petra Kočića. U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, podsjetit će nas na vladavinu kralja Stefana Dečanskog, a čućemo i po koju riječ o Bosni za vrijeme bana Stjepana II. Kotromanića. Poslušajmo zajedno priču o njihovim uspjesima, kao i o političkom i ekonomskom razvoju Srbije i Bosne, koje je obilježilo vrijeme ove dvojice vladara.
Kad je umro kralj Milutin 29. oktobra 1321., nije se znalo ko će ga naslijediti. Pojavilo su se tri kandidata, dvojica njegovih sinova Stefan i Konstantin, te Dragutinov sin Vladislav. Uz sve to došlo i do pobune najamnika, tako da je u srpskoj zemlji tog doba nastao veliki metež, kako to ističe Danilo, kao glavni izvor za taj period naše istorije. Zetska vlastela bila je za Konstantina, pošto je on prije toga upravljao njihovom oblašću. Vlastela u Raškoj bila je za Stefana, dok je na sjeveru srpske države svoje pristalice imao Vladislav. Na kraju je u tom sukobu kao pobjednik ostao Stefan. Njegov brat Konstantin poginuo je u borbi, dok je Vladislav, i pored ugarske i bosanske podrške, nakon 3 godine bio potisnut iz svoje oblasti. Nemire u srpskoj državi pokušali su iskoristiti braća Branivojevići, koji su pokušali da se osamostale u humskoj zemlji. Njihov pokušaj je propao, ali je to iskoristio bosanski ban Stjepan II., koji je osvojio humsku zemlju i priključio je svojoj državi. Stefan Dečanski nije reagovao na gubitak svoje teritorije na zapadu, već je bio zauzet učvršćivanjem centralne vlasti, kao i proširenjem države u smjeru juga. Uz to, aktivno je učestvovao u građanskom ratu između Andronika II. I njegovog unuka Andronika III., pomažući starog cara. Na taj način 1328. godine dobio je grad Prosek na Donjem Vardaru. Kako je građanski rat u Bizantiji završen porazom strane koju je kralj Stefan Dečanski podržavao, novi car Andronik III. Sklopio je savez s bugarskim carem Mihajlom Šišmanom u namjeri da napadne Srbiju. Do velike bitke došlo je kod Velbužda, danas Ćustendila, 28. jula 1330. Tom prilikom Bugari su doživjeli težak poraz, najviše zahvaljujući konjici zapadnih najamnika. Njihov car Mihajlo Šišman poginuo je u bjekstvu, da bi poslije poraza sklopljen mir po kome je na bugarski prijestol vraćena sestra Stefana Dečanskog Ana i njen sin Ivan Stefan. Za to vrijeme car Andronik III. Upao je s juga u srpski dio Makedonije, zauzevši neke gradove, ali se na vijest o porazu svog saveznika morao povući, te su Srbi obnovili vlast nad privremeno izgubljenim teritorijama. Poslije bitke kod Velbužda, Srbija je postala najmoćnija država na Balkanu. Ipak, kralj Stefan Dečanski nije želio da iskoristi tu situaciju i nastavi s osvajanjima, što je izazvalo nezadovoljstvo ratoborne vlastele. Oni su željeli da na vlast dovedu njegovog sina, mladog kralja Stefana Dušana, koji je upravljao Zetom. Pobuna je izbila u jesen 1330. ali je kralj Dečanski zauzeo Skadar da bi posle nekoliko mjeseci ugušio ustanak i izmirio se sa sinom. To je bilo privremeno pomirenje. Dušan je samo sačekao pravi čas i ponovo zaratio protiv oca. Na kraju ga je opsio u gradu Petriću, gdje je Dečanski bio primoran na predaju. Na saboru u Svrčinu 8. septembra 1331. Dušan je krunisan za kralja, dok je Dečanski zatočen u Zvečanu i uskoro zadavljen, po nekim izvorima moguće prema Dušanovom naređenju. Za to vrijeme Bosnom je vladao ban Stjepan II. Kotromanić, koji je na najbolji način iskoristio povoljne međunarodne okolnosti za teritorijalno proširenje svoje do tada prilično skučene države. U tome je imao veliku podršku ugarskih vladara Karla I. Roberta i Lajoša Anžujskog, čiji je vjerni vazal bio. Kako ističe istoričar Sima Ćirković, teško je u bosanskoj istoriji naći vladara koji je bio u boljim odnosima s Ugarskom od bana Stjepana II. Na početku svoje vladavine nagradio je vlastelu koja mu je pomogla u protjerivanju Šubića iz Bosne, poput kneza Vukoslava Hrvatinića kome je dao u baštinu dvije župe, Banjicu i Vrbanju s gradom, Ključem i Kotorom. Pored donjih kraja, ban Stjepan je na sjeveru dobio oblasti Usore i Soli, ali je mnogo značajnije bilo proširenje u smjeru jugozapada, pri čemu je Bosna izašla na obalu Jadranskog mora. Na toj teritoriji prvo je zagospodario Duvanjskim, Livanjskim i Glamočkim poljem, a zatim i Krajinom, odnosno teritorijom između Cetine i Neretve. Sredinom treće decenije 14. vijeka uspio je da zavlada i Humskom zemljom, koristeći se sukobima u Srbiji. Zna se da su tada na njegovu stranu prešli do tada srpski velikaši poput župana Poznana Purčića i Miltena Drživojevića. Budući da je ban držao veći dio Huma, Dubrovčani su morali od njega dobiti potvrdu za ranije obavljenu kupovinu stona s poluostrovom Pelješac 1333. godine, koje su kupili od kralja Dušana. Ban je svojom poveljom također garantovao dubrovački posjed nad ovim poluostrovom, ali su oni za uzvrat morali da mu plaćaju 500 perpera stonskog dohotka svake godine. Stjepan je bosansku vlast u dolini Neretve učvrstio podizanjem novih gradova. Jedina opasnost za njegovu vlast nad Humskom zemljom bio je pohod cara Dušana iz 1350. godine, ali se on nakon početnih uspjeha morao vratiti na jug svoje države zbog vizantijske akcije. Nakon svih uspjeha bana Stjepana II., a pri kraju njegove vladavine, jedan njegov dijak, odnosno pisar, u povelji s ponosom je istakao kako ban držaše od Save do mora i od Cetine do Drine. Uporedo s teritorijalnim širenjem, Bosna je u tom periodu doživjela ekonomski preporod, najviše zahvaljujući razvoju rudarstva. U rudnicima Ostružnici, Hvojnici, Deževici, Kreševu, Dusini, Olovu i Srebrenici vadilo se zlato, srebro, bakar i drugi metali. Oni su uglavnom izvoženi u gradove u Primorju, pri čemu su vladar i vlastela imali korist, jer su im plaćane carine i urbura kao procenat od iskopane rude. Najviše rude izvozilo se dolinom Neretve, gdje se kao najznačajniji trgovački centar pojavio trg Drijeva. Samo od zakupa tog trga sredinom 14. vijeka ban Stjepan imao je 6.000 perpera godišnje. Ovakav razvoj trgovačkog života uslovio je potrebu domaćeg novca. Do tada se koristio uglavnom mletački, ugarski, dubrovački i srpski novac. Od vremena bana Stjepana II. Počinja se kuje isključivo bosanski novac, koji je rađen po ugledu na mletačke, dubrovačke i srpske. Politički i ekonomski razvoj bosanske države omogućio je nastavak ekspanzije koju je obilježilo vrijeme bana i kralja Tvrtka I. Kotromanića, o čijoj će se vladavini govoriti u jednom od sljedećih nastavaka.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ako vas zanimaju ljekovita svojstva biljaka, evo prilike da saznate više podataka o ježovini.
Ježovina ili veprina je višegodišnja zimzelena biljka s jarkim korijenom, čvrstom zelenom stabljikom i grančicama čiji krajevi prelaze u listove s oštrim igličastim vrhovima, dok je plod crvena bobica. Najbolje uspjeva na sirovitim mjestima, po primorskim šumama i šikarama, na nižim nadmorskim visinama. U fitoterapiji se koristi cijela biljka s korijenom, koji je ujedno najljekovitiji dio ježovine. Korijen se zakuplja u jesen. Plod ježovine se koristi u liječenju kamenca i mokraćnim kanalima i bubrezima. Nadzemni dio biljke upotrebljava se za izbacivanje mokraćne kiseline i viška vode iz organizma, jačanje mokraćnih kanala i suzbijanja raznih upala urinarnog trakta. Ježovina je poznata kao sredstvo za izbacivanje crvenih parazita, a od nje se spravljaju kupke za ublažavanje raznih kožnih oboljenja. Čaj za izbacivanje kamenca iz bubrega možete pripremiti na sljedeći način. Preliti 2 kašičice sitno iseckanog korijena i lista ježovine s 2 decilitra vode. Zagrijavati do ključanja, pa držati na šporetu oko minut. Ostaviti poklopljeno da se ohladi. Procijediti i dodati svjež cijeđen sok od limuna. Piti po pola decilitra čaja 3 puta dnevno za vrijeme jela.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije govorimo o krajiškom piscu i narodnom tribunu Petru Kočiću, njegovom britkom jeziku u dijelima iz kojih provijavaju snažne poruke. O ovoj temi profesor dr. Miljko Šindić.
O Petru Kočiću, piscu i borcu, uvijek se može govoriti s povodom i bez povoda. Može se govoriti sa stanovišta prošlosti i sa stanovišta sadašnjosti, sa književno-istorijskog i sa književno-teorijskog stanovišta, biografskog, zavičajnog, lingvističkog, stilističkog, sociološkog, psihološkog, etnografskog. Može se govoriti o doprinosu dela Petra Kočića u pozorišnoj i filmskoj umjetnosti. Poznato je da je Petar Kočić naša narodna čitanka od osnovnoškolske lektire, od Jablana i Luje pa do univerziteta i Akademije nauka. No, ipak, najveća vrednost dela Petra Kočića, najveća istina njegovog dela je njegov jezik. O toj vrednosti i o toj istini ja nešto želim više da kažem. U početku stvaranja Petra Kočića, kao u Bibliji, beše reč utemeljena na autentičnim izvorima nacionalne književne tradicije i živog života. Ona se s oba kraja mora meriti, pa se opet u svemu ne može spoznati niti izmeriti. Njen slobodarski i stvaralački duh nije se zatvorio u jedan sistem vrednosti. Nije samo sredstvo, nego i cilj. Reč je opredelila Kočićev način mišljenja i način pripovedanja. Zato je njegova borba za jezik bila isto što i borba za opstanak, za srpstvo, otadžbinu, pravdu, slobodu i istinu. Te nasušne reči Kočić piše velikim slovom. Za takav sudbinski, sudbonosni nacionalni program bilo mu je potrebno moćno i ubojito oružje. Ono se lako prepoznaje u pesmi u prozi Molitva. Citiram: O Bože veliki i silni i nedostižni, daj mi krupne i goleme riječi koje dušmani ne razumije, a narod razumije. Kraj citata. To je ona prkosna i ponosna riječ krajišnika o kojoj je još prošlog veka pisao Gavrilo Vučković, buntovnik i ljubitelj roda svoga, kultna reč, uporište otpora i održanja, međaš narodnog iskustva i pamćenja, slojevita reč, reč Davida Štrbca iz koje progovara milion duša i kad se u njoj Srb probudi, nema tog kantara koji bi je mogao izmeriti. Uz beskompromisne reči bilo je potrebno i beskompromisno delovanje, akcija, suprotstavljanje nasilju i zlu, pa je Kočić tuđinskoj vlasti u Bosanskom saboru odlučno i jasno stavio do znanja, citiram: Uzeto nam je sve, na svim linijama narodnog života poraboćeni smo, ali ne damo vam našeg jezika, to je naša nada i utjeha. Kraj citata. Na značaj Kočićevog jezika, to moćno oružje stvaranja i otpora, ukazuje i veliki naučni autoritet Kočićev savremenik, književni historičar Jovan Skerlić. On je u njemu u prvom redu otkrio borbeni duh i čvrstinu, ali isto tako i originalnu poeziju životne energije i nacionalnog zdravlja. Austro-ugarska okupatorska vlast pod perfidnim nazivom bosanski jezik htjela je iznutra da podrije i razvodni srpski jezik, da ga odvoji od matice i svede, citiram, na govor bez korena, bez veze sa tradicijom i živim izvorima širokog narodnog jezika, a sa unapred podvezanim i ograničenim mogućnostima kulturnog razvitka, pisao je Ivo Andrić u eseju Zemlja, ljudi i jezik kod Petra Kočića. Iza Kočićevog jezičkog aktivizma, pripovedanja i oblikovanja složenih reljefnih likova stajala je u podjednakoj meri nadarenost i mukotrpan rad na tekstu, sve dok rečima ne bi postalo tesno, a mislima prostrano. Oko poezije njegove proze, oko njenog obuhvatnog i sublimiranog smisla, epske snage, dinamike i dramatike, lirskih pasaža i tragike, Uvek se plela priroda planinska i gorštačke ljudske naravi, mit i istorija, istina i legenda, narodna mudrost o pravdi i krivdi, podsmeh i satira. Može se reći da su sve Kočićeve pripovetke oličenje vremena i prostora, ne samo slikarske i muzičke kompozicije, nego i povest o narodnom životu, poistovićenje pista sa zavičajem i ljudima rodnog kraja. Ali, ono što je najvažnije, ta lokalna značenja uzdignuta su na nivo univerzalnih saznanja o lepoti, istini i slobodi. Sučeljavanjem činjenica, metodom višeznačnih tokova, zasnovana je metonimijska metafora sve oblika, sve reč, otadžbina. Odnosi emotivnih i racionalnih pojma, vizuelnih i konkretnih detalja pomeraju semantičke granice, omogućuju Petru Kočiću da dokući nemušti jezik planine, njene lepote i zavere, da nebesko dobro razluči od zemaljskog zla koje se pokazivalo javnim i tajnim simbolima. Ako se pojam iskog i stvarnostnog podvede pod pojam govora kako to čini Roland Barthes, onda slikovna i muzička osnova diskursa, naracija i deskripcija, monolozi i dijalozi, prikazne riječi što su se prenosile od usta na usta, zvuci i jauci oko čovjeka i u čovjeku, ona unutarnja lepota jezika za koju se Kočić zalagao, predstavlja neiscrpno vrelo istraživanja i razmatranja. Svaka od ovih odlika višeznačno se ispoljava i oglašava na svoj način i u svojoj funkciji. Samo treba dodirnuti riječi i one će progovoriti istinom i magijom. Slojevisko poetsko značenje se desimbolizuje, traga za smislom samih objava. Socijalno-psihološka stilizacija mitski podtekst prevodi u stvarnostno stanje, stvara dijalektičko jedinstvo doživljenog i nasljeđenog na način kako to odgovara modernim pripovedačkim postupcima. Kad uzdižu ili obaraju, kad su molitva ili kletva, svetkovina lepote ili tužbalica, ti oblici su saobraženo jezičko umeće, jedinstvo epskog, dramskog i lirskog, autentičan iskaz i izraz primjeren umjetničkoj artikulaciji tema i ideja. Mitski elementi u prozu Petra Kočića došli su preko usmene pripovedačke i pesničke tradicije, preko govora koji istovremeno prikriva i otkriva njegovim pamćenjem i ćutanjem tu istorijsku i življenu dimenziju pripovedanja bez ulepšavanja. Sam Kočić ističe uz zbirku Jauci sa zmijanja. Posebno podvlači da su mnoge crte iz njegovih radova, da se mnoge crte iz njegovih radova lakše mogu shvatiti i razumjeti ako se spoznaje narodno predanje sa zmijanja i o zmijanju. Direktno dovodi u vezu to kazivanje od sedam zakona, kako Kočić kaže, sa pripovetkom kroz Mećavu. Na sebi svojstven način određuje relacije stvarnosti i stvaranja prošlog i sadašnjog. Za Kočića je istorija sabrano sećanje, ono što se priča i peva, što se podsigurno ne zna, kako kaže Milić iz zapisa Zmijanje, ono što je knjigama nepoznato, čemu i stari grčki filozofi i teoretičari nisu svemu verovali, mogućnost da je nešto bilo ili će biti. Kočić stvaralački doživljava i prirodu, vidi je i čuje uznemirenu i raspevanu, tužnu i sunčanu, u dodiru neba i zemlje, timornog plavetnila i ljudske riječi. Njegov pogled s planine i ispod planine ispunjen je vizuelnom muzikom pejzaža. Scenografija prostora je u stvarnim veličinama i stvarnim glasovima. Spoljnim zamahom misli i emocija označuje ne samo spoljne oblike značenja, nego je otkrio i njihovo unutarnje lice koje doseže više i dalje od reljefa zmijanskih vidika. u predeo naslikan rečima može da se uđe, da se u njemu čuje čobanska pesma i zov daljine, da se vidi sjaj neba i osjeti miris sena. Kad teška magla pritisne pašnjake, zastre oblike i prostore, prevede u sivu bezličnu monotoniju, zvuk izbije u prvi plan kao jedina mogućnost komunikacije, dozove ispod magle zveket džerdana, čuju se odici zvona, žalobitni zvuci čobanskih svirala, jecaj setne devojačke pesme meša se sa zviždukom vetrova i urlikom gladnih vukova, određuje tom pripovedanja i težinu porabočenog života. Zvuci jauci jelika i omorika prethode ljudskom govoru, pređu njega i poistovete se s njim, postanu pesma večite čežnje. Onako kako je sliko predele, Kočić je sliko i ljude, van gogovskim koloritom, u istim veličinama, s naslogom zemlje i patnje, okrenut planinama i mećavama, Relja Knežević je, je obličen sluhom i duhom, lepotom i gorčinom, strasto s rodnim tlom. Fizički se može doživjeti njegovo tvrdokorno lice koje upija sve boje mrkog zmijanskog pejzaža i timorno plavetnilo sunčanih vrhunaca. Vidi se sa deskripcijom njegova spoljna i unutrašnja pojava, jednom u prolećnoj plastici i dostojanstvu kako jaše na brnjišu, citiram, obučen u modri koporan i modre čovane čakšire sa crvenim šalom oko glave i krupnim srebrnim tokama i ilikama na prsima pod punim pusatom, kraj citata. Cela banjalučka čaršija izašla da ga vidi i da mu se divi. Drugi put, kad se prometejski bori i brani od mećave, citiram, sijed je sav, koštat i krupan kao odvaljen kamen onih grđenih i neprikidno mračnih i turobnih planina što se muklo uzdišu povrh njegovog sela. Po razgolićenim, runjavim i širokim prsima uhvatilo mu se smrznuto inje. Uzdigo je na kostriješene debele obrve ispod kojih mutno kao iz neke daljine vire umorne i gotovo umrtljene oči. Kraj citata. Zvučnim slojevima reči, ritmom rečenica i harmoničnim odnosima sadržaja i mišljenja, Kočić prodire i u još složenije ljudske naravi, u psihologiju svojih junaka. Sve nijanse dikcije i modulacije prisutne su u gradnji i rušenju mračnog mlačajskog prote. Njegov portret i karakter, divljina i cena izolovanosti, istinska duševna lepota i tragika pokazuju se intonacijom, citiram, glas mu je zlobno pakosno grmio, a kroz rapovo promuklo grlo probijala se drhtava uznemirenost. Zatim, mekim i finim bojenjem reče, opet citiram, magajce jedan, kako si mi magajce jedan, nijesi ti konj, već onaj vejiti, vejiti magajac, kraj citata. Izgovorena reč se otvori kao biserna školjka i pokaže svim čulima. Nađe magični ključ za sve govorne situacije, vidljive doživljaje poveže s nevidljivim zbivanjima mišljenja. Bogatstvo govornih funkcija, asocijativni tokovi, skraćivanje i apostrofiranje, logično i psihološko naglašavanje, monolozi u koje upadaju ljudi i stvari, manastir i rakija, najbolje su se odredili u usmenom pričanju Simeuna Đaka. Semantika njegove rečenice izmešala je relacije prošlosti i sadašnjosti. Posjeduje dramsku neposrednost i slikovitost. Ide u više pravaca istovremena. Obraća se prvo osjećanju, pa razumu. Nastavlja se i produžava u svojim završecima. Sadržaj i morfologija arhaičnih reči, arhaična crkvena sintaksa, svečani ton i ritam starostavnih tekstova stvara kolorit prošlosti i melodiju starine. Na pojedinim mestima stil usmenog iskaza organizuje se u ritmičke celine, pa je teško odrediti gdje se završava proza, a kad počinje pesma. iz trohejske forme jednolični guslarski recitativ iz pripovedanja pređe u pevanje, citiram. Medenjače, visoka planino, ne raniš li u sebi junaka koji bi mi na mejdan izišao, kraj citata. Vokalnoj muzici još su bliži devojački napevi i robijaške pesme pevane sa mnogo bola i prastare čovjekove tuge. I taj muzički folklor, siromašan u tipu kao izmijenski pejzaž, malog opsega, najčešće je jednoglasno i dvoglasno pevanje, citiram. Kad se sunce sa zapada rodi, oj jeliko, oj gorozelena, doći ću ti sa Kosova ljubo, oj jeliko, oj gorozelena. Vodeći glas prvači, a drugi ga slijedi, polaže, pisao je Vlado Milošević, muzikolog. Peva nižu deonicu, snažno i sve glasa, kao da se s brda na brdo doziva i nadpeva. Na kraju se sa pouzdanjem i uvjerenje može zaključiti da je Kočićev i kočićevski jezik, jezik stvarnosti, zaista posjedovao i drugu realnost, stvarnost jezika. Njegov tvorac njime nije prepisivao život, nego je od životne istine stvarao umjetničku istinu, istinitiju i od same istine. To znači da je Kočićeva borba za otadžbinu, pravdu, slobodu i istinu bilo u isto vrijeme i u istoj meri i borba za jezik, za njegovu čistotu i lepotu, za poeziju. Leksikom i poetikom čojstva i junaštva Petar Kočić je opeo svoj zavičaj, oživotvorio je živopisnu fresku narodnog života na krajini ljutoj i krvovoj, jedinstvenu poemu o krajiškom čovjeku, prkosnom i ponosnom, o njegovoj borbi nepestranoj koja traja od kosovskog Vidovdana do naših dana. I još jedan zaključak. Kad bi se reči iz Kočićevih pripovedaka kao kamenčići mogle slagati jedne uz druge u mozaiku njihovih značenja, pokazao bi se ne samo unutrašnji portret, nego i fizički izgled Petra Kočića, njegova gorostasna figura, bujni plavi brkovi, vidio bi se odlučan zamah snažnih ruku i čuo njegov prodoran glas, kao što ga svaki dan čuju prolaznici pored njegovog spomenika u gradskom parku, prepoznaju ga u rečima epitafa, citiram, ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog i prezren i gladan kao pas.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da je repriza emisije svakog radnog dana u 21 čas. Vaše prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.